Mateus chapter 27. Gaisala ruma rumangan arosae gidmarin nga tenay nga ar ga gir kapeipeito gidyuda tirau posanga ngan pamate nga Yesus. Tota tikau kau ei ta tibara ei ga ila pan pailet gawana ngan tibur tuawa. Be Yudas, ewa tua idol Yesus ga ide pagid aya isat bagedei. Igera mambe, tirau posanga ngan pamatenga ei. Ta ipuli lolo. Ei ibara pat silba sangaul tol tuawa ga iluai mulian pagid marir nga tenai nga ar ga gir kapeipi togir yura. Ta ikeo.
Gau na karo-karo ngasat ngan dol nga ei ga ide bagemiai. Ngan sa ele idi leta paya mamao. Begimi ga arau ei ga imate.
Begir tikeo.
Eine ga ilemai danga eta mao. Eine au lem danga.
Tota itaro patuawa ga idio deo ele lumai. Ta itnan gir ta ila ikon igagal ga imate. Begir marir nga tenai nga ar tibara patuawa ta tikeo.
Wanga tarol patuane, toman ngan gir tenai nga toa deo ele lumai, ene tutu imao. Ngan sa ene ol ngan rau nga ebaga imate.
Tota, tirau posanga ngan patuawa, ta tiwol ngan tano ere toneawa ikakaro ulo. Ta tano tuawa iman denga togir panua ngan gir tuanga alwai. Tota, tiwato tano tuawa, tano singaya. Be panua tiwatu ato yera tua berawa gairangrangan labone pare. Karunga tuawa iparangrang deo ele posanga ere. Yere maya ibara deo yawa mugayai ta ikeo ga berane.
Ego toa giri panua tuwole ingan pat silva sanga urtol gaiman le. Ene giri Israel tirau posanga ngan aya olnga igu tua berawa. Begir pano tibara patuawa, gailapa newa ikakaro ulongan olonga aya tano irangatere. Karunga tuwa iwot mambe maron nirenren pagaungan.
Iriota Yesu simarid gawana imatai, ta gawana ibeta ei berane.
Ya maron kapi togit yudia na.
Ta Yesu sikeo.
Ene mambe yao keo.
Ta gir marir nga tenai nga ar ga gir kapeipi togir yuda tiso leingan posanga busa. Be ei posa eta mau. Ga kus ta pailet ibeta ei berane.
Gir tiso longan posanga busa. Be yao longo mau.
Be Yesu sikoli posanga eta mau. Ta gawana imatala kapei. Berai garai ngan aro pasoba aya, gawana inasnasi ipom linger ta ilongyan ewa kelere ta itnan luma panas nga aya. Be ngan aro tuaiwa ewa ere yera Barabas imamaro ngan luma panas nga aya. Ei yawa payamau ere ta iwalu kapei. Iyo giripom tiluplup ta pailet ibeta gid berane.
Gimi akim nalongen saiga ila pagimi. Akim Barabas, mau akim Yesus to tua to Kristus.
Pailet ibeta giri pom berawa ngansa iwatai mambe gid lolor paya mau sapayan ngan Yesus ta tiluku ei gaila pan. Ta pailet imamaro ngan mul patutuinga posanga aya be yarawa ipawen posanga gaila pan berane.
Eau karo-karo nga eta nga neba tutui tuana mau. Ngansa marebong nagerai nga nanunu. Benanaman paya malologiai.
Be gir marir nga tenai nga ar ga gir kapeipi togir yuda. Tirara giripom ngan posanga ta tibeta eingan ilongan Barabas ga ila pagir. Be irau Yesus ga imate. Ta gawana ibeta gir pare berane.
Gime akim nalongen saingan gisurwa ta ila pagimi.
Ta tikeo.
Barabas.
Barabas.
Ta paile tibeta gir.
Tota hakim nakarum marongan Yesus tua 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 Kristus.
Ta gir tua busawa tingangar berane.
Patoto inga nabi tabala.
Patoto inga nabi tabala.
Patoto inga nabi tabala. Ta pilot ibeta gir.
Ngansawa, elekarong isa opayamo.
Betinga ngarkape ipare berane.
Patoto inga nabi tabala.
Patoto inga nabi tabala. Yo, pilot igera mambe tilongo ele posanga etamao. Betiwanga tikaro paraunga. Tota, ibara eau, tai sigiri ibage ipo matareai, tai ikeo.
Ene gauleg idileta payamao ngan yabatuane hae pamatinga mao. Ene gimilemi idil payamao.
Ta girpanwa toa ngarawa, tikoli ele posanga berane.
Goibe, haya pamatinga ine idil payamao toga iga lemai gergeo.
Tota, ilongean Barabas gaila pagir. Be idol Yesus gaida pagir panwa paraunga ar bagereai. Ta ikeoga timuimui eiga kus ta tipatoto eingan abei tabala. Iriota gabana ele panwa paraunga ar tibara Yesus gailangan luma gabman aya. Ta gir panwa paraunga ar tua busawa tilup-lup Yesus imatai. Gir titil pononga ngan ei, ta tirol pononga singsingya ngan itin mambe pononga togir mamaron kapeipei. Kakus ta tiwara warwaro aya gigi, ta tikaro mambe nakala togir mamaron kapeipei, ta tirol ga irae ilaborai. Be tirol piso matua ere ngan ibage watai, ta tikalinge ngan ei, be tikor aer bolomapan ta tikeo.
Arokemi, maron kapito iriuda.
Gir tiplapla ei ga tibara piso tuawa ta tiraurawungan ilabora. Tigalinge ngan ei tua berawa ga kus ta titil pononga singsingya ngan ei. Ta tirol ele pononga mulian. Ta tibara ei ga ilangan patotonga ei ngan abei tabala. Iriota tilalala gatila, be girpanwa paraunga ar tigera yawa ere sairini aya yera Simon. Gir tiparpar nganei ta ibisi Yesus aya abe itabala. Tota tiwot ngan tiburtua tiwato Golgota. Era era tuane ipu eine tibur laborara ituatua aya. Tuaewa tibara wain pan Yesus. Be tibul toman ngan sul ere ipaipai. Ei itoba be itin ngan aya unga mao. Tipatoto ei ngan abe itabala ga kus ta tipota ele danga sisir pol ngan gir. Be titaro danga ere iman sali-salinga ngan siunga saiga tibara. Ta tirio timamaro be timari alangan ei. Be garae ngan ilabora tibore posanga atua tisol eingan berane. Eine Yesus maron kapei togir Yuda. Be bolomangan Yesus tipatoto panwarua lublunga ar ngan abe itabala pare. Ere ngan ibage watai be ere pare ngan ibage angas. Be gir panwa atua tilaga tinam tiposa payamaungan ei ga laboraritan bolembole tatikeo.
Yao wanga repe deo ele luma ta pagun mulian ngan adotol. Wanga yao deo inat, lua yao mulian ta tnan abe itabalat gasuluk.
Be gir marir nga tenei nga ar, ga gapu ar, ga gir kapeipi togir Yuda, awa ribi wei tua berawa pare ta tikeo.
Ei ilua lua panua pare ngada, be irangrangan ilua ei mulian mau. Be ei maron kapei Israel ayat. Kemingan itnan abe itabala ga isuluk. Tua bedawa ga loloda matuangan ei. Ei ikeo ga ilolo matuangan deo. Tawanga deo ikim ei. Kemingan ibada ei mulian. Ngansa ikeo ngan ei mulian bedane. Gau deo inat.
Bepan warua lublub nga ar. Tua tipatoto gir ngan abe itabala bolomangan Yesus. Gir pare tiposa payamaungan ei tua berawa. Be tutuingan arobar, tibur tua ngarawa iwo dorom,
kai rangrangan lailei tuaiwangan aroi mata tol. Be bolomangan aroi mata tol, Yesus singangar kapi bedane.
Eli, Eli, laba sabatani.
Posangatoane ipu bedane. Agdeo, agdeo, yaupul murin ngan gaung ngan sawa.
Be panwa erengara tua timarit bolomawa, tilongo posangatuawa ta tikeo.
Eita ibaba Elijah.
Taman manai eba erengan gir ilaro gaila ibara asile taraya ta ilolongan wain isul meleuleunga. Gakusta yaurngan pisoi mata ta iwanga ipaunei ngan. Be gir parengara tikeo.
Karo imaot, tadioge ta tagera. Elijah ga inamatautonga ngan baranga ei mulian mau mau.
Irio ta Yesu singangar kape ipare ta itautau itna nei gaila bei mate. Be tutuingan aro imata atuaiwa, malo kapnami tua itututu deu ele luma iloleiwa, itakaipan garae gaisulu ta iwot rua. Be nauruge kape inuga tano ta girpat kape ipe itimapoga. Be gid denga awar ipokakai. Ta panwa tututu ibusa tua timate mugayai tota tirae mulian. Gir titnan denga, be mureingan Yesus ele daenga mulian, tirurunga tuanga iloleai ta panwa busa tigera gir. Be marirnga paraunga aya ga ele panwa paraunga ar tua timari alangan Yesus, tigera tano inogoi ga girdanga parengara iwo tua berawa, ta timata urkapei ta tikeo.
Tau-tau nga, ya matuan ei dewi nat.
Betaine busa timarmari ralwa itere ga timamaran ele matenga. Gir tinas nasi Yesus Galili ga tinam. Betilualua ei. Erengan gir eine Maria Magdala aya. Be ere pare eine Maria tua James ga Joseph nar. Be ere pare eine Seberi yarawa. Aro iwanga idil ngan laile ituaiwa, be ewa ere tuanga arimatea aya inam, yera Joseph. Ele danga sisir busa, be eipare iman alwaga were ton Yesus. Ei ilapan pailet ta ibeta eingan ilongean Yesus sipat ta iwara. Yo pailet ilongo ta ikeo pagirpanua paraunga ar ta tibara Yesus sipat ga ilapan. Yosep ibara Yesu sipat ta imo leingan malo borbore tua aya muke ta mau. Gakus ta idol ngan denga pawere eiton. Denga tuawa eine Yosep ipirpat kapeyere ta ikaro aya baba. Tota ipulpat kapeyere ta ipakala denga yawangan. Gakus ta ila. Be Maria Magdala aya ga Maria tua ere parewa timamaro boloma yara ngan denga yawa. Aro tuaiwa eine aro koromot nga aya tua imugangan aro erai nga aya. Bengan aro sae girmarir nga tenei nga ar ga girparisi tiluplup ga tilapan pailet ta tikeo berane.
Eba kapi. Gai matamai nanan posanga ere toa eba pakakanga ayawa ikarongan ei mata eba ba maitne. Ikeo, murengan arotol eine ga narai mulian. Tota eo manta keo pagir panwa parangwa arta timariala kemingan denga ga irangrangan arotolaya. Ngan karota ele alua gautila tipaewa ipata tikeo pagiri pomberane. Ei dai mulian ngan matenga. Toa berawa ga posanga pakakanga pautuane yasal posanga pakakanga toa ei kakaro mugayai.
Ta pailet ikeo pagir.
Girpano parunga har tidio bagemie. Ala dol gita ti mariala kemi ngan denga. Mami gimi akeo ngan.
Tota tila tipakala denga yawa ta tidol kararanga ere ngan pat kape ituawa. ta tirol girpan wa paraunga ar ta tirio timari alangan.